Gamle Studios ta' Campus FM, jiena Mark Samut. Nilqakom u natikom merħba għal-qari minn il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Uġġub għal-Malti minn istess. Merħba bikom eżi s-semmija għad-komplija tal-qari minn il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli il-qari ormai diħel-ġmielu il-ktieb meċin fieħ u edin nitkixfu il-ħsieb politiku ta' Niccolò Machiavelli. Dan l-aħħar kont qed naqra x'imkien illi il-klassiċi huma kotba illi ħafna nies iħobbu jsemmu u jħobbu jfaħruhom imma ma jkunux qrawhom u probabbilment il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli huwa wieħed minn dawn il-kotba illi ħafna nies isemmuhom, ħafna nies ifaħruhom, ħafna nies jirreferu għalihom, imma jkunu mbagħad ftit dawk illi jkunu qrawhom u jkunu aktar importanti milli biss qrawhom ikunu wkoll xtarrewhom. U allura nittama jiena illi dan il-programm jagħti tiservi biex tal-inqas inkunu nafu xinu il-kontenut tal-ktieb. Għandi fi ħsiebi illi jew matul l-qari nnifsu jon kella meta nkun spiċċajt naqraħ kollu dan il-ktieb, għandi fi ħsiebi illi nagħmel programm jew tnejn illi fih inkun qiegħed ngħid x'qalu l-istudjużi dwar Niccolò Machiavelli u l-ħsieb tiegħu. Illa għaliex kif naħseb tistgħu tirrealizzaw intom stess, mhuwiex ktieb dan illi kemm wieħed jaqrah superfiċjalment. Huwa ktieb imma illi wieħed irid jaħseb fuqu. M'għandix l-intenzjoni illi nagħmel xi sensiela ta' taħdidiet profondi illi jiswew biex wieħed jgħidlek ta' kors fil-filosofija politika. Mhuwiex dak l-iskop tiegħi. L-iskop tiegħi imma huwa illi nagħti l-opportunità lil min jixtieq illi jisir jaf x'qalu l-istudjużi dwar Machiavelli u bekk ikun jista' ikattar l-apprezzament tiegħu tax-xogħol klassiku illi għandna f'idejna illi kifett iktar minn darba huwa meqjus bħala wieħed mis-sisien illi fuqhom hija mibnija l-filosofija politika tad-dinja tal-Punent u nazzarda ngħid ma naħsibx illi jkun qed ngħid xi ħaġa ta' barra minn hawn jekk ngħid illi x'aktarx anki tad-dinja l-ġdida illi ħarġet wara l-imperializmu wara kolonizzazzjoni nistħajjel illi anki fost il-membri ġodda tal-soċjetà internazzjonali tal-komunità internazzjonali hemm min f'dan il-ktieb isib għajn ta' tagħlim u nistħajjel li jkun hemm min ukoll ma rreżistix għat-tentazzjoni illi jittalim illi fih dan il-ktieb iwettqu fil-prattika. Ħalleni għaf għax inkella nispiċċa saħan sitra dan il-programm niddedikaħ għal-kummentari fuq il-ktieb. Ħalleni s-soktaw bil-qari. L-aħħar darba l-ġimgħa illi għaddiet konna din naqraw dak illi kellu xi jgħid Machiavelli dwar il-merċenarji u dwar l-awżiljarji u ir-rwol ta' dawna it-tipi ta' armati fil-gwerer u l-esperjenza xalmet illi ġara fl-Italja meta il-politiċi, il-setanin, il-prinċpijiet taljani użaw unqidew b'dawn it-tipi differenti ta' armati. U fl-aħħar mill-aħħar Machiavelli jagħti l-parir lill-prinċep għaqli biex iżomm il-bot mill-armata, mill-eżerċitu merċenarju u iżomm il-bot ukoll mill-eżerċitu awżiljarju u kemm jista' jkun jikkumbatti bl-qawwiet tiegħu stess. Jgħid ukoll u b'din konna laqna b'metafora, b'tixbieħa, iktar mill-metafora, fejn qed ixebbaħ l-armata u l-eżerċitu merċenarju u awżiljarju l-użu li wieħed jagħmel minnhom ma' xi ħadd illi jiekol ikel. Valenus imma xi toma tiegħu hija tajba jibqa' dejj jiekol dak l-ikel. Allura Machiavelli qiegħed jiftaħ għajnejn. Il-prinċipu jgħidlu isma' verament huwa FF a certo punto l'inte den edda blarmi da hatti hor niente tikri i servizi da soldati da hatti hor imma muwiex bil-fors laħjar għalik minke għalli għal FF muwiex bil-fors laħjar illi inti tista taze biex tassikura il-suċess tijak bħala ħakkiem u biex żgur ikollok il-poter fidejk. Allura jgħidlu wkoll biex jevita dan it-tip ta' problemi. Ħan issuqtaw preċiż bi kliem Machiavelli. Il-prinċep illi ma jintabaħx bil-gwaj fil-mument illi jidher huwa nieqes mill-laqgħa l-veru. Imma fis-sew huma ftit il-prinċipijiet illi għandhom din il-ħila. Jekk inqisu imnejn bdiet il-waqgħa tal-Imperu Ruman, insibu illi kienet sempliċement meta bdew jitqabdu il-Goti bħala merċenarji. Dak il-bidu ċkejken wassal biex waqgħet ħedla fuq il-qawwiet tal-Imperu Ruman. U il-Goti wirtu l-ħila illi kellhom ir-Rumani biex jikkumbattu u jiġġieldu l-gwerer. Nikkonkludi għalhekk illi sakemm tkun tikkmanda il-qawwiet tiegħek stess, l-ebda prinċipat mu se jiġrilu illi ikun sigur. Bil-kontra, il-prinċipat isib ruħu jiddependi mill-fortuna u dan peress illi ma hemm l-ebda qlubija u ma hemm l-ebda lealtà biex jiddefenduh meta jfittx il-għawċ. Il-għaqlin dejjem qalu u emnu illi kwad nieħel sitt tam infirmum aut instabile, kwam fama potenzje non suwa viniksa. Illi tfisser xejn ma huwa dajjef jew instabli daqs il-fama illi l-poter illi taparsi għandek muwiex msejjes fuq il-forzi tijak. Il-Latin ta' din il-ċitazzjoni huwa msejjes fuq frażi li tinsab fl-annali ta' Tacitu. Il-forzi ta' dak li jkun huma komposti minn eżerċitu magħmul mis-sudditi jew eżerċitu ta' ċittadini jew dipendenti. Kull forza oħra hija magħmula jew mill-merċenarji jew mill-awżiljarji. Huwa faċli tiskopri kif għandek torganizzom il-qawwiet tiegħek jekk tistudja l-preċedenti tal-erba' mexxejja illi għadni kif semmejt. U jekk wieħed jifhem kif Filippu, Missier Alessandru l-Kbir, u ħafna repubbliki u prinċipijiet oħrajn armaw u organizzaw lilhom infushom, b'hekk tkun tista' tifhem x'għandek tagħmel inti wkoll. Mingħajr tnikkir jien noqgħod għall-aqal illi wrew dawn il-gbarat f'dak illi jagħmlu. Naddu issa għal kapitolu 14. Kif Prinċep għandu jorganizza il-milizzja tiegħu. Minħabba fir-raġunijiet li għedna, il-Prinċep m'għandu jkollu l-ebda skop jew ħsieb ieħor u m'għandu jitgħallem ebda sena oħra għajr il-gwerra, l-organizzazzjoni tagħha u d-disċiplina tagħha. L-arti tal-gwerra hija dak kollu li hu mistenni minn mexxej. U hija tant utli illi barra milli lill-prinċipijiet ereditarji tippermettilhom iżommu l-ħakma, ħafna drabi tippermetti liċ-ċittadini komuni illi jsiru mexxejja. Minħal oħra insibu illi dawk il-prinċipijiet illi aktar kien moħħom fid-delizzji tagħhom milli fl-armi mala jirtilfu l-istati tagħhom. L-aqwa mod biex titlef l-istat tiegħek huwa li titra skura l-arti tal-gwerra. L-aqwa mod biex tirbaħ stat huwa li tkun imħarreġ fl-arti tal-gwerra. Parentesi, hemm min jgħid illi il-prinċipe illum huwa il-partit politiku. U x'inhi il-gwerra f'demokrazija, fejn allura il-protagonisti huma l-partiti politiċi. X'aktarx il-gwerra hija l-gwerra tad-dibattiti. U mhux ta' bxej illi l-avukati jagħmlu l-aqwa politiċi f'demokrazija. Il-għaliex huma hemm ħarġin kontinwament fis-sena tal-gwerra, fis-sena tad-dibattitu. Nagħlqu l-parentesi. Francesco Sforza, jgħidilna Machiavelli, il-għaliex kien armat minn ċittadin ordinarju sar id-Duka ta' Milan. U liedu s-subjen, għax ħarbu mix-xogħol jiebes illi trid biex taħkem, waqgħu minn duki u saru ċittadini ordinarji. Bil-fors li tispiċċa ħażin jekk ma tkunx armat. Għax fost raġunijiet oħrajn, in-nies tkun tistmerrek. U din, kif se ngħid aktar il-quddiem, hija waħda mill-infamji li l-prinċep għandu joqgħod b'seba' għajnejn għalihom. Ma hemm l-ebda paragun bejn xi ħadd illi hu armat u xi ħadd illi ma huwiex. Huwa irraġonevoli illi tistenna illi xi ħadd armat jobdi lil min ma huwiex armat. Jew illi xi ħadd mhux armat jibqa' sikur meta l-qadejja il-qadejja tiegħu huma armati. F'dan it-tieni każ ikun hemm is-suspetti minnaħa minnhom u l-istmerrija minnaħa l-oħra. U bekk il-kooperazzjoni issir impossibbli. Għalhekk prinċep illi ma jifimx fil-gwerra, barra mill-iżventuri illi jġib fuq nifsu bidejh, ma jistax ikun rispettat mis-suldati tiegħu. U lanqas ma jista' huwa jafdalilhom. Għalhekk għat mandu jħalli ħsibijietu jitbedu mill-eżerċizzji militari. U għandu jagħmilhom bħeġġa aktar fi żmien ta' paċi milli fi żmien ta' gwerra. Dawn l-eżerċizzji jridu jkunu kemm fiżiċi kif ukoll mentali. Tal-ewwel barra milli iżommu lis-suldati tiegħu organizzati tajjeb u mħarġin, irid ukoll jużom biex joħroġ għal kaċċa ħalli idarri ġismu għall-ebusija u jitgħallem il-ġeografija prattika wkoll. Ngħidu aħna kif jinżlu l-muntanji, kif jiftħu l-widien, kif iwaħtu l-witat. Għandu jistudja x'majjar u l-marsijiet madrin u għandu jagħmel da kollu b'diliġenza kbira. Dan il-erf jisibu mbagħad utli għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett, jekk isir jaf tajjeb il-ġeografija lokali, ikun jaf aħjar kif jorganizza id-difiża tiegħu. Barra minn hekk imbagħad għax ikun jaf u jkun mitħla tal-kondizzjonijiet lokali, ikun jista' jifhem b'aktar ħeffa il-karatteristiċi ta' kull lokalità ġdida li jista' jkollu bżonn isir jaf. Ngħidu aħna l-għolijiet u l-widien, il-witat, ix-xmajjar u l-marsijiet madrin ta' Toskana għandhom ċerti karatteristiċi in komuni ma' dawk ta' provinċi oħrajn. U għalhekk, jekk ikun jaf il-prinċep il-ġeografija ta' provinċja partikolari, malajr jitgħallem il-ġeografija ta' oħrajn. Il-prinċep illi ma jkollux dan il-erf ma jkollux ukoll l-ewwel kwalifika ta' kmandant tajjeb. Din il-għamla ta' abbilta talmu kif isib il-għadu, fejn jikkampja, kif imexxi l-eżerċitu tiegħu fil-marċa, kif jiddisponiha għall-battalja u kif jassedja belt bl-aħjar mod. L-filope mene, il-mexxej tal-Akej, faħruħ l-istoriċi għax fost twejjeġ oħra qatt fi żmien ta' paċi ma ħaseb f'xejn għajr fl-istrateġija militari. Meta kien ikun fil-kampanja ma' ħbiebu, ta' sikwit kien jieqaf u jistedinhom għal diskussjoni. U jgħidilhom: araw, jekk il-għadu ikun fuq dik l-għolja, u aħna hawnhekk, taħtu, bl-eżerċitu tagħna, min minna jkun fil-vantaġġ? Jew kif tattakkom mingħajr ma tisparpalja t-truppi? U f'każ ta' ħtieġa ta' rtirata, kieku kif naqbdu nagħmlu għall-irtirata? U jekk jirtiraw huma, kif namlu biex nsegwuhom? U kien jiġri huma u jitħattu illi kien jispjega lill-ħbib tiegħu il-kontinġenzi kollha illi isib ruħu fihom eżerġtu. U kien jisma' femijiethom, jagħtihom tiegħu u isaħħaħ il-femijiet tiegħu bir-raġunijiet. B'riżultat ta' dan, minħabba f'dawn l-ispekulazzjonijiet bla waqfien, kien jaf u jmexxi l-eżerġti tiegħu kif iġib ruħu f'kull emerġenza illi tista' tfittx. Għal dak li għandu x'jaqsam mat-taħriġ tal-intellett, il-prinċip għandu jistudja l-istorja. Jarbel l-emejjel tal-gbarat biex jara kif ġabu ruħhom fil-gwerra u jitkixxef l-għala rebħu u l-għala tilfu. Biex ikun jista' jiskansa tat-tieni u jagħmel bħal tal-ewwel. Fuq kollox, il-prinċip għandu jaqra dwar l-istorja biex jagħmel bħal ma għamlu l-gbarat ta' qablu, billi jieħu bħala mudell xi figura storika illi tfaħret u tweċħet. U dejjem iżomm hemm emilu u azzjonitu skontom. B'dan il-mod, jingħad illi Alessandru l-Kbir imita lil Achille, Ċesri lil Alessandru, Xipjun il Ċiru. U kull min jaqra l-ħajja ta' Ċiru, miktuba minn Xenofane, għandu jara kemm il-glorja li kiseb il-protagonista jiġifieri Xipjun, kemm minn natir glorja kienet ġejja mill-limitazzjoni tiegħu ta' Ċiru. U kemm fil-kastità, kortesija, umanità u ġenerożità tiegħu Xipjun ikkonforma maġbija illi Xenofone ħoloq ta' Ċiru. Prinċep Għaqli għandu josserva dawn ir-regoli. M'għandu qatt joħodha bil-lajma fi żmien ta' paċi, anzi, f'dan żmien fi żmien ta' paċi għandu jħabrek biex ikun jista' jaħsad il-frott fi żmien ta' avversità. U mbagħad, meta x-xorti tiegħu tinbidel, isib ruħu lest jirreżisti kull ma jista' jinqala. Il-kapitolu 15. L-affarijiet illi għalihom il-bnedmin l-aktar il-prinċpijiet jitfaħru u jsibu min ilhomhom. Issa jifdlilna naraw kif għandu jaħkem imġibtu il-prinċep fejn jidħlu is-sudditi jew il-ħbieb. Naf illi diġa inkiteb ħafna dwar dan is-suġġett. U għalhekk nittama illi ma jkunx hemm min jaħseb illi jiena preżuntuż għaliex beħsiebi ngħid kelmtej dwaru. Imma inħoss illi ma nistax niġi mixli bi preżunzjoni għaliex jiena u niddiskuti dan is-suġġett se noħroġ bġabra oriġinali ta' regoli. U kif qed ngħid il-ħsieb tiegħi huwa illi ngħid xi ħaġa illi nittama illi min qed jismani ikun jista' jinqeda biha fil-prattika. Tantu hekk illi il-ħsieb tiegħi huwa illi nippreżenta u nirrappreżenta l-affarijiet kif inhuma fil-verità u fil-realtà u mhux kif wieħed jista' jistħajjilhom. Ħafna huma dawk illi ħolmu ir-repubbliki u l-prinċipati illi nafu illi fil-verità qatt ma eżistew. Il-qabża illi hemm bejn kif wieħed għandu jgħix u fil-fatt kif wieħed jgħix tant kbira illi kull min ma jagħtix każ dak illi jsir fil-verità biex joqgħod jiġri wara dak illi suppost isir, jispiċċa jitgħallem it-triq li twassal għal irda tiegħu stess, aktar milli jitriq illi twassal għal preservazzjoni tiegħu stess. Il-fatt illi xi ħadd ikun irid iġib ruħu b'mod tajjeb σκόντης σεύα. Κολμέτ, ο μέναρ με ατεκαστασέι, μπελ φόρσε ο άσσαλ δακλικούν αντιστρουτσιόνι. Ελάλι εσφίδινια αουν χάφνα, ελλι μούμι εσνί εσσέου. Αλλά στάντ, γεκ πρίντσεπ, γεστί εζόμ μελ χακματιάου, αντου ιεταλέμ, كيف ما يكونش راجل سو وكيف يوزا دان سكونت الختيجة تا circostanzi هل دا استانت يكن واربو الخوية تماجيناري ونتكلمو بس دوار داوك اللي يزيستو في الريالتا ينا نايت اللي كل متى نتكلمو دوار البندمين و الاكتر دوار البرنشبيت اللي عليش كل خطة ينخفوهم Nistgħu ngħidu illi naraw diversi kwalitajiet illi jħodhom minnhom iġibu t-tifħir u oħrajn iġibu l-kundanna. Ngħidu aħna hemm min in-nies iqisuh ġenerus u hemm oħrajn illi in-nies tqishom xħieħ jew xħaħ. Jiet nuża il-kelma Toskana, il-kelma li juża Machiavelli, bit-Taljan hija mizero. Qed juża l-kelma Toskana, Machiavelli jgħidilna, aktar mill-kelma l-oħra avaro, illi bil-Malti tiġi rajb, il għaliex meta aħna ngħidu illi xi ħadd huwa mizero huwa xħieħ, infissru xi ħadd illi għandu jdeħ jibsa b'dak illi jipposjedi. Mentri li ieħor dak illi Machiavelli seħlu avaro, bil-Malti ngħidu lu rajb, dakha irid jieħu ta' ħadd ieħor irid jiġbed lejh kemm jista' jkun minn ta' ħadd ieħor allura hemm id-differenza bejn dak illi jrid iżomm dak illi huwa tiegħu u dak allura jiġi jixħieħ u l-ieħor illi jrid jaħtaf ta' ħadd ieħor u dak jiġi r-rajb. Machiavelli, ix-xieħ jgħidlu miżero, ir-rajb jgħidlu avaro. U jissok ta' jgħidilna li għaw min in-nies tqishom bħala benefatturi u hemm oħrajn illi meqsin bħala reba. Uħud huma kifra u oħrajn ta' qalb tajba. Uħud sanza fidi u oħrajn fidili ta' fidi kbira. Wieħed isuh effeminat u beżżjaj u lil ieħor isuh feroċi u qlubi. Wieħed isuh ġentili lil ieħor isuh superf. Wieħed isuh laxxif u lil ieħor isuh safi. Wieħed isuh bla sens u lil ieħor isuh stus. Il-wieħed isuh rasu jibsa lil ieħor isuh flessibli. Lil-wieħed isuh serju lil ieħor isuh ċajtir. Lil-wieħed isuh religjuż lil ieħor isuh xettiku. U nibqgħu sejrin hekk. Jena naf illi kulħadd jaqbel illi jkun aħjar u jkun aktar ta' tifħir illi l-prinċipi kollu l-kwalitajiet kollha meqjusin tajbin fost dawk li għandna kif semmejt. Imma minħabba kif inhi d-dinja, il-prinċipijiet ma jistax ikollhom dawk il-kwalitajiet. Jew ma jistgħux josservawhom kompletament. Għalhekk il-prinċip bil-fors irid ikun għaqli biżejjed li jkun jaf kif jevita r-reputazzjoni ħażina marbuta ma' dawk il-vizzji illi għadna kif semmejna u li jistgħu jtelfu il-poter tiegħu. U jekk tkun jaf ukoll kif jevita dawk il-vizzji li ma tantx huma perikolużi jekk jinnexxielu, imma m'għandux għalfejn joqgħod jinkwieta jekk ma jinnexxilux. Imbagħad irid jidbiet milli jkun mixli fuq illi għandu dawk il-vizzji illi huma neċessarji biex iżomm il-poter. Jiġifieri ċerti vizzji ma jimpurtax illi jkollu basta li jżomm il-poter. Il għaliex meta tqis kollox isib illi jħut minn dawk l-affarijiet illi jidru firtujiet meta jipprattikhom jekk jipprattikhom iwassluha l-irvina. U ftit minn dawk l-affarijiet li jidru vizzji, jekk iwettaqhom iwaslulu s-seta u l-prosperità. allum sanifuaw mil-qari ta' il-prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Naturalment dan l-axar kapitolu li għadna kif rajna wa kapitolu illi juri naħseb jena il-quintessenza tal-ħsieb Machiavelliku il-għaliex mhux qed nitkellmu dwar dak li għandu jkun, imma qed nitkellmu dwar dak li hu. Ma nistħajl li kull min ħares madwaru ftit jista' jiddubita mill-verità ta' kliem Machiavelli. Jiena se nieqaf hawn, San Rott il-ħajr lit-tekniku tal-programm u San Rott il-ħajr lilkom qed jissemmiha illi ġimgħa wara l-oħra qegħdin isseguni f'dan il-vjaġġ interessanti il-qari ta' dan għall-ktieb klassiku. Nġeddet l-appuntament tiegħi għal magħkom għal bħallum 8 tiegħem fl-istess ħin dejjem fuq Campus FM. U jiena Mark Samud kif qiegħed nagħmel dejjem f'dan il-programm nagħlaq billi nfakkar kulħadd li dana mhuwiex il-Vanġelu tal-politika imma li jista' jinftieh mod ieħor u għal dan il-għan se nisled żewġ frażijiet minn grupp rock popolarissimu il-Pink Floyd illi f'kanzunetta tagħhom tal-1973 qalu dawn il-preċiżi kelmiet.
And after